Hyvää huomenta myös täältä Ykkösaamun studiosta. Aiheitamme tänään. Ruotsin vaalit ovat vain reilun viikon päässä ja draama on ilmassa totuttua enemmän. Tilannetta analysoi Suomen Tukholman suurlähettiläs. Mitkä ovat Suomen ja Ranskan puolustusyhteistyön yhteiset intressit, mihin Suomi on lähdössä mukaan ja mihin se johtaa? Mitä Saksan Chemnitzin väkivaltaisuuksista on syytä nyt oivaltaa? Ja blogisti Jenny Matikainen vertailee suomalaisen ja kiinalaisen kovin erilaista kesäkokemusta. Minä olen Teresa Meriläinen-Aho. Tervetuloa Ykkösaamun kuulolle. Aloitetaan ohjelma katsomalla kuitenkin, mitä uutisissa, mitä sieltä löytyy, lähetystoimittaja Kaija Kelman.
Aloitetaan Saksasta. Siellä kansallismieliset protestit ovat jatkuneet aiempaa rauhallisemmin. Sunnuntaina ja maanantaina noin 1000-päinen uusnatsien ja jalkapallohuligaanien joukko osoitti mieltään. Marsseja järjestettiin sen jälkeen, kun paikallinen mies oli puukotettu kuoliaaksi sunnuntaina. Puukotuksen takia on pidätettynä 22-vuotias irakilaismies ja 23-vuotias syyrialaismies. Sunnuntain ja maanantain protestien aikana mielenosoittajat jahtasivat ulkomaalaisilta näyttäviä ihmisiä.
Ja eilinen mielenosoitus oli kolmas, mutta poliisi oli ilmeisesti paikalla niin järeästi, että mitään ei tapahtunut.
Aivan. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoittaa humanitaarisen katastrofin mahdollisuudesta Syyrian Idlibissä, jos hallituksen joukot tekevät sinne suurhyökkäyksen. Pelkona on muun muassa, että hyökkäyksessä käytettäisiin kemiallisia aseita. Syyrian lounaisosassa sijaitseva Idlib on viimeinen pääosin kapinallisten hallitsema maakunta. Arvioiden mukaan siellä on jopa 3 miljoonaa siviiliä. Presidentti Donald Trump uhkaa Yhdysvaltain erolla maailman kauppajärjestöstä WTO:sta. Trumpin mielestä kauppakiistoja ratkova WTO kohtelee Yhdysvaltoja epäoikeudenmukaisesti. Yhdysvallat esti äskettäin uusien tuomareiden nimittämisen elimeen, joka käsittelee maiden välisiä erimielisyyksiä, muun muassa tuontitulleista. Trump on aiemminkin valittanut, että Yhdysvaltoja kohdellaan epäreilusti kansainvälisessä kaupassa ja että WTO sallii sen.
Ja Trumpiin liittyy seuraavakin uutinen.
Kyllä, Trump on tyytymätön EU:n tarjoukseen autotullien poistosta. EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström ilmoitti eilen, että EU on valmis vastavuoroisiin autotullien poistoihin Yhdysvaltain kanssa. Trumpin mukaan ehdotus on riittämätön. Hänen mielestään eurooppalaiset kulutustottumukset ovat sellaiset, että he ostavat omia autojaan, eivät yhdysvaltalaisten.
Eli paljon on Trumpia aina näissä aamun uutisissa ja yleensä tuohon samaan sävyyn, että siinä mielessä ei mitään yllättävää. Kiitos Kaija Kelman. Ja sitten keskitymme rakkaaseen naapuriimme Ruotsiin. Suomen Tukholman suurlähettiläs Liisa Talonpoika, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Niin, Ruotsin valtiopäivävaalit hämöttävät tuossa runsaan viikon päästä ja siellä on dramatiikkaa ilmassa siis totuttua enemmän. Ruotsissa on roihunut myös monenlaisia paloja tässä kesän aikana ja mullistus on tulossa puoluekentällä. Minkälaisissa tunnelmissa nyt viikkoa ennen vaaleja Ruotsissa ollaan?
Tunnelmat on kyllä loppukirja ilmassa, että kyllä se julkisuuskeskustelu ja poliitikkojen ulostulot ja lehdistö on täynnä tätä vaalia, ja mikä on aivan luonnollista, että tässä on kuitenkin enää 10 päivää aikaa.
Kuinka paljon tämä uusi tilanne, jossa siis näiden totuttujen kahden ison blokin, vasemmistoblogin ja porvariblogin väliin on kiilaamassa ruotsidemokraatit tai sitten kolmanneksi, tässä on kisa oikeastaan maltillisen kokoomuksen ja ruotsidemokraattien välillä ollut viime aikoina, niin kuinka paljon se tuo kampanjointiin sellaisia elementtejä, mitä ei ole aiemmin nähty? Täällä on uutisoitu esimerkiksi, että Ruotsin sosiaalidemokraatit olisivat levittäneet arabiankielisillä sivuilla väärää tietoa muista puolueista.
Kyllä se on ruotsalaisille aivan uusi tilanne, kun perinteisesti kymmeniä vuosia aikana tämä kamppailu on käyty näiden kahden blogin välillä. Ja nyt näyttää siltä, että tässä kisassa on kolme suurta ja todellakin niin kuin toisesta paikasta taistellaan, että sosiaalidemokraattien etumatka on sen verran vahva, että ehkä en nyt sanoisi, että se niin kuin väistyy. Mutta kyllä se taistelu on kovaa, ulostulot on aika vilkkaita, että puolueet tulee erilaisten lupausten kanssa, joka aamu saa jotain uutta lukea.
Eli aika epätoivoista jopa, jos täytyy väärää informaatiota jakaa. Tämä oli paikallinen Sävsjön kunnassa tapahtunut asia, josta Expressin ja Aftonbladet kertoivat, mutta joka tapauksessa.
No tietenkin tällaisia voi sattua. Mä oon kuullut tästä, mutta ei näitä muita ole ollut, mutta kyllä siellä niin kuin kamppaillaan ihan tosissaan nyt tällä hetkellä äänestäjistä. Ja niin monta äänestäjää on vielä niin kuin päättämättömässä tilassa, että he ei ole päättänyt, että ketä he äänestää, niin niistä äänistä nyt taistellaan.
Tässä kuitenkin, kun katsoo galluppeja, toki iso muutos, sosiaalidemokraattien kannatus 31 on putoamassa sinne 25 huikkeille, ja sitten tämä ruotsidemokraattinen ja maltillinen kokoomus on siinä 20% tuntumassa, mutta ei aivan valtavia prosentuaalisia vaihteluja kuitenkin, jos ruotsidemokraatit voittaa 13 vaikka 18, niin kuin viimeisin gallup sanoo, niin miksi se on niin merkittävä?
Toi on hyvä kysymys. Mä oon itsekin pohtinut tätä asiaa, mutta ehkä vaan niin kun se historia ottaen huomioon, niin tämä on niin uudenlainen tilanne, että ne ruotsidemokraatit on ehkä aikaisemmin ollut siinä, mutta ei ole niin kun päässyt niin lähelle näitä suuria blokkeja. Ja nyt ollaan todella lähellä.
No, ruotsidemokraatit on tosiaan onnistunut tekemään itsestään uuden normaalin tai valtavirtaa siinä mielessä, että jos viidennes ruotsalaisista kokee heidät nyt omakseen ja on vannottu ennen vaaleja, että ruotsidemokraatit eivät mene hallitukseen, kukaan puolue ei halua heidän kanssaan sinne mennä, mutta miten korkeaksi, voiko sanoa, että kuinka korkea äänimäärä pakottaisi heidät hallitukseen?
En mä usko, että kukaan osaa vastata tähän. Ehkä ei he itsekään osaa tähän vastata. Mä en ainakaan niin kuin ajattele, että olisi joku sellainen tietty raja, jonka jälkeen he sinne menisivät. Mutta totta kai niin kuin äänestäjänä tätäkin asiaa varmasti siellä mietitään, että mitä tapahtuu sitten. Ja se on todellakin niin, että epätodennäköistä näyttää olevan, että he sinne menisivät tai että joku heidän kanssaan sinne menisi. Mutta nyt käydään vaalit ja sitten me saadaan vaalitulos sunnuntai-iltana. Ja sen jälkeen alkaa sitten tämä mielenkiintoisin vaihe, että minkälaista koalitiota siellä aletaan rakentamaan.
Ja sellaistakin on esitetty, joka olisi en tiedä ennenkuulumatonta, mutta harvinaista Ruotsissa, että sosiaalidemokraatit ja maltillinen kokoomus menisivät yhteen. Tämmöistä suositteli itse asiassa ex-valtiovarainministeri Anders Borg, kun kirjansa julkaisi viime viikolla. Kuinka poikkeukselliset olot pitäisi olla, että tähän lähdetään?
Erittäin poikkeukselliset. Mä sanoisin, että tällaista koalitiota ei ole koskaan ollut. Että heidän tämä hallitusmuodostusperinne on vähän erilainen kuin meillä, että en nyt haluaisi lähteä spekuloimaan, että mitä pitäisi tapahtua, jotta näin on. Et meille se tuntuu ehkä luonnollisemmalta, mutta heille se olisi aivan uutta. Et se on käyty, niin kun, ne hallitukset on muodostettu aina jomman kumman blokin ympärille ja toinen on oppositiossa.
No, puhutaan näistä kahdenlaisista paloista, mitä on ollut. Metsäpalot oli aika järkyttävää katsottavaa tuossa kesällä, heinäkuussa kestivät pitkään ja silloin arvioitiin, että ympäristöpuolue hyötyisi tästä ja ehkä myöskin sellaiset tahot, jotka korostavat turvallisuutta. Niin minkälainen kysymys näistä metsäpaloista jäi elämään näihin vaaleihin?
No, metsäpaloista jäi oikeastaan elämään varmasti ensinnäkin kaksi asiaa. Yksi on se, että nämä ympäristöseikat tuli esille erittäin vahvasti näiden palojen jälkeen. Ilmastonmuutos, eli tavallaan niin kuin ympäristöpuolueen ajamat asiat. Toinen ehkä on tämä kansalaisten turvallisuuden ja yhteiskunnan toimivuuden takaaminen, joka on yksi suuri vaaliaihe maahanmuuttokysymysten ohella. Niin tämä vaalihan käydään niin kuin sisäpoliittisin kysymysten ympärillä, mutta kyllä tämä yhteiskunnan kyky huolehtia väestön turvallisuudesta, on se sitten niin kuin poliisi tai palokunta tai sairaanhoito, niin on noussut erittäin suureksi kysymykseksi.
Eli se aspekti kuitenkin enemmän kuin ilmastonmuutos, koska ympäristöpuolue on gallupeissa aika alhaalla.
He tietenkin on tuonut sitä vahvasti esille tätä ilmastonmuutospuolta, mutta kyllä se tuntuu olevan se turvallisuus siellä niin kuin päällimmäisenä kansalaisten keskuudessa.
No sitten nämä toiset palot, eli autopalot. Autoja on sytytetty tahallaan tuleen eri puolilla Ruotsia ja pahimpana yönä taisi olla Satakunta. Ja vielä tälläkin viikolla ilmeisesti Tukholmassa ainakin pari autoa. Mitä näistä iskuista tiedetään? Siinä on ollut monenlaisia teorioita. Mistä on niissä on kyse?
Tämä on aika hätkähdyttävä todellakin tämä määrä. Ja toistaiseksi ei ole ainakaan julkisuuteen tuotu mitään selkeää selitystä, että onko kyse jostain järjestäytyneestä, onko kyse jostain jengien välisistä kiistoista, niin kuin siellä on ollut tällaisia ammuskeluja, jotka on ilmeisesti jengien välisiä tämmöisiä riitoja. Selkeätä kuvaa ei ole vielä, että mistä tässä on kysymys, mutta totta kai se huolestuttaa.
Eli onko syyllisiä löytynyt?
Mun tietääkseni jotain syyllisiä on löytynyt, mutta ei mitään niin kuin, kovin selkeätä, eikä ilman muuta ei joka tapaukseen, kun niitä on eri puolilla Tukholmaa tai eri puolilla Ruotsia, niin ei ole mitään semmoista selkeätä yhtä syyllistä tai yhtä syyllisryhmää tai edes selitystä tälle.
Eli siinä yksi selitys on ollut, että tämä on ollut rikollisten kosto Ruotsin poliisille, joka takavarikoi ison määrän kokaiinia. Silloin tämä menisi niin kuin rikollisten piikkiin, mutta jos se on tällaista yleistä yhteiskunnan häirintää, niin silloin se ehkä vaikuttaa laajemmin.
Joo, ja tämä toivottavasti selviää joskus, että mistä tässä on kysymys, kun näitä ihmisiä saataisiin kiinni ja selvitetty, että mistä on kysymys.
Kuinka suuri vaikutus näillä on vaaleihin?
Kyllä niillä on vaikutus siinä mielessä, että ihmiset on huolestuneita turvallisuudestaan. Ja juuri tämän takia siellä vaalikeskustelussa hyvin paljon nostetaan esille, että mitä tulevan hallituksen pitäisi tehdä tai mitä puolueet lupaa tehdä sen eteen, että nämä kiistakysymykset saataisiin tai nämä niin kuin, tämä kansalaisten pelot saataisiin niin kuin hoitoon.
Puhutaan siitä, miten Ruotsi näissä vaaleissa muuttuu. Ruotsin suhtautuminen maahanmuuttoon on joidenkin mielestä tehnyt jopa täyskäännöksen jo 2015, tai tämä tilanne pakotti Ruotsia tiukentamaan linjansa, ja sitä edellisin 40 vuoden ajan, että maahanmuuttoon suhtauduttiin aika avoimesti ja ihanteellisestikin. Ruotsi ajatteli itseään maahanmuuton edelläkävijänä ja humanitaarisena suurvaltana tai ainakin itsenäisen maahanmuuttopolitiikan harjoittajana. Millainen henkinen muutos Ruotsissa on mielestäsi käynnissä tässä suhteessa?
No todellakin mä oon ollut 2 kuukautta siellä, mutta kyllä se henkinen muutos silloin 2015 ja juuri niin kuin sanoit, niin tämä muuttoliikeaalto pakotti monet maat, ja Ruotsi mukaan lukien, muuttamaan tätä politiikkaansa, koska ne määrät oli niin valtavia, että siinä jo alettiin pelätä, että miten se yhteiskunta kestää niin kuin yli 100 000 tulee yhtäkkiä. Ja kyllä, niin kuin jos nyt asiantuntijoita kuuntelee, niin ei tämä muuttoliikekysymys poistu agendalta minnekään. Että väestön kasvu ja niin kuin se hätä on monilla niin suuria. Ja tämä on nyt sellainen asia, minkä parissa Eurooppa kamppailee ja jokainen eurooppalainen maa kamppailee, että miten tämä saadaan hoitoon. Ja Ruotsikin muiden joukossa on tietenkin joutunut katsomaan sitä omaa linjaansa, että miten toimitaan.
Ja tiukensiko Ruotsi oman linjansa siihen niin kuin samanlaiseksi kuin muut EU-maat tai muut Pohjolan maat, vai kuinka tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa Ruotsi nyt harjoittaa?
No vaikka se on tiukentunut, niin kyllä eurooppalaisesta perspektiivistä he ovat vielä niin kuin, miten mä sanoisin, että se muutos ei ole niin suuri, että Euroopan maiden kesken hän valitsee hyvin paljon erilaisia käsityksiä, että miten tämä asia pitäisi hoitaa. Niin kyllä Ruotsi on vielä siellä humanissa päässä tätä janaa.
Mutta ruotsidemokraattien vaalivoitto vaikuttaisi siihen, että mahdollisesti vielä kiristetään?
Se jää nähtäväksi. He on pitänyt maahanmuuttoa erittäin voimakkaasti esillä.
Kuinka paljon Ruotsissa on tällaista katumusta ja ehkä itseruoskintaakin siksi, että ilmeisesti monissakin puolueissa puhuttiin maahanmuutosta, maahanmuuton määristä, maltillisen kokoomuksen sisällä demareitten leirissä, tämä on paljastunut myöhemmin, mutta vain julkisuudessa sitten kuitenkin oltiin hiljaa, niin kaduttaako nyt tai ollaanko jälkiviisaita, olisi pitänyt tehdä toisin?
Ei oikeastaan mun mielestä sellaista katumusta ole, eikä jälkiviisautta, että kyllä siellä niin kuin mun mielestä aika niin kuin hyvin koitetaan katsoa eteenpäin, että miten me jatkossa tämä asia hoidetaan.
No jos, tämä on filosofinen kysymys, että jos Ruotsi ei ole tulevaisuudessa enää tämmöinen maailman humanitaarinen suurvalta, joka asettaa ihmisten hädän kaiken muun edelle, niin minkälaisia aukon se jättää?
Kyllä mä luulen, että jatkossakin Ruotsi on tämmöinen humanismin suurvalta muiden Pohjoismaiden ohella, mutta kyllähän tietenkin monessa kysymyksessä niin ollaan jouduttu katsoa, että miten suhtaudutaan näihin asioihin, mutta en mä usko, että Ruotsi mitään täyskäännöstä tekee.
No minkälainen on suomalainen ja ruotsalainen hyvinvointivaltiokeskustelu 2018? Meillähän on paljon keskusteltu, on työttömien aktivointia ollut ja on puhuttu siitä, että mihin meillä on varaa sosiaali- ja terveyspalveluissa tai vaikkapa koulutuksessa, niin miten Ruotsissa puhutaan nyt vaaleissa tästä?
Ihan samalla tavalla, että siellä nämä vaaliteemat on hyvin sisäpoliittisia. Puhutaan, että miksi koululaitos ei toimi, miksi sairaanhoidon jonot ovat niin pitkiä, että kyllä sielläkin käydään tämä keskustelu. Hyvinvointivaltiota ei kukaan halua romuttaa, että kysymys on vaan, että miten se organisoidaan ja miten se rahoitetaan.
No puhutaan sitten vähän Suomen ja Ruotsin väleistä. Nyt viimeisimpänä uutisena meillähän on se, että kun Ranskan presidentti Macron on käynyt Suomessa ja Suomi on lähdössä mukaan näihin Ranskan ajamiin interventiojoukkoihin mietittyään tosin vuoden tätä asiaa. Ruotsi miettii vieläkin, mutta mitä siellä mietitään?
Sitä pitäisi kysyä varmaan ruotsalaisilta, mutta joo, se on totta, että heillä tämä asia on vielä valmistelussa ja tietenkin tästä vaaleistakin johtuen, niin varmaan sitä katsotaan sitten niin kuin uuden hallituksen toimesta. Mutta tästä Suomen ja Ruotsin välisestä yhteistyöstä, niin koska esimerkiksi näissä vaalikeskusteluissa tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja jopa EU-politiikka on jäänyt aika vähäiselle, niin tämä ei ole mikään niin kuin kiistanalainen kysymys siellä ja Suomi-Ruotsi-yhteistyötä kaikki puolueet kautta linjan tukee. Eli tavallaan niin kuin meidän maiden kahdenväliset suhteet eivät tule muuttumaan kovin paljon, kun on sitten hallitus mikä tahansa. Että tälle on valtava tuki sekä Suomessa että Ruotsissa.
No miten sitten mahdollisesti Ruotsin vaalitulos vaikuttaisi Suomeen?
No se vaikuttaa varmaan, tähän yhteistyöhön se ei vaikuta kovin paljon, mutta totta kai se vaikuttaa meidän omaan keskusteluun ja sitä kautta varmaan niin kuin tullaan myöskin katsomaan, että millaista Eurooppa-politiikkaa, millaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Ruotsi jatkossa harjoittaa. Ja nämä tietysti vaikuttaa myös meihin. Mutta me ollaan hyvin läheisiä ja seurataan kovin tarkkaan, että mitä kummassakin maasta tapahtuu, niin kyllä varmaan molempien maiden vaalit vaikuttaa siihen toiseen maahan.
Onko NATO-kysymys näissä vaaleissa Ruotsissa tärkeä?
Ei. Ei oikeastaan ole keskusteltu ollenkaan NATO tai muustakaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.
Kiitoksia oikein paljon käynnistä Suomen ja Tukholman suurlähettiläs Liisa Talonpoika.
Kiitos.
Hallituksen budjettiesityksen yhteydessä on ollut paljon puhetta maatalouden vaikeuksista. Tavanomaisen EU-tuen ja kansallisen maataloustuen päälle maataloudelle on jouduttu osoittamaan viime vuosina toistuvasti kymmenien miljoonien eurojen kriisipaketteja. Ja maatalouden tukemista perustellaan usein poikkeusoloilla ja huoltovarmuudella. Miten lähellä tai etäällä siis ollaan jonkinlaista koko yhteiskuntaa koskevasta kriisistä? Puhelimessa on nyt Huoltovarmuuskeskuksen perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta kaikille kuulijoille.
Miten lähellä poikkeusolo ja suomalainen yhteiskunta on huonon maatalouskesän jäljiltä?
Ei varmaan voida sanoa, että kriisistä olisi noin kansallisella tasolla kyse. Yksittäisen maatilan tasolla varmasti ongelmat ovat aika suuria.
No jos viljantuotanto ajatellaan, että se on hyvä yleismittari tilanteesta, niin miten paljon alle omavaraisuuden ollaan tämän syksyn sadon korjaamisen jälkeen?
No ennusteet sadossahan kokonaisuudessa on noin 2,8 miljoonaa tonnia. Normaali Suomen tuotanto on 3,8 miljoonaa tonnia, eli noin miljoona tonnia ollaan alle. Siitä tosin täytyy muistaa sitten, että kulutustyypillisesti meillä on noin 3,2 miljoonaa tonnia, eli noin 400 000 tonnia ollaan alle, joka kyllä normaalisti kaupallisista varastoista hyvin riittää sitten kattamaan. Ja sitten jos ei riitä, niin sitten tuonnilla katetaan sitä väliä. Yleensä Suomi on noin 600-1 miljoonan tonnin verran viejänä viljan osalta vuosittain, eli ei siinä mielessä huoltovarmuus ole vielä vaarantunut, mutta yksittäisten tilojen tasolla varmasti ongelmat ovat suuria.
Eli tuontitarve on nyt noin 10%?
10% varmaan, noin suuruusluokka 10-15%, ja pääosinhan se on rehuksi menevää rehuviljaa. Ja tästä meidän vuotuisesta tuotantomäärästä, mikä yleensä Suomessa tuotetaan, niin noin puolet jää sinne maatilatasolle käytettäväksi rehuviljana joko omalla tilalla tai sitten naapuritilojen välillä tehtävänä kauppana, ja vaan puolet tulee tähän kaupalliseen liikenteeseen.
No jos ajatellaan todella poikkeuksellisia oloja, kansainvälistä kriisiä, niin miten kauaksi viljaa riittää, jos ei sitä mistään saada?
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Huoltovarmuuskeskus varastoi valtiovarastoissa 6 kuukauden tarpeisiin ihmisravinnoksi tarkoitettua leipäviljaa. Sen lisäksi sitä normaalisti on kaupallisissa varastoissa yleensä vähintään se toinen 6 kuukautta, ja sitten on vielä, saattaa olla vielä tuolla maatilatasollakin, että kyllä meillä yleensä on viljaa vielä kasvukauden lopussakin tai tämän käyttökauden lopussa, joka on tietysti siellä heinäkuun aikana, niin yli vuoden tarpeet. Ja tälläkin hetkellä valtiolla on tietysti kaikki valtioneuvoston edellyttämät varastot ihan heti käytettävissä. Ne on kyllä viimekätisiä varastoja. Niitä käytetään sitten vasta, jos mitään muuta konsteja ei enää keksitä.
Ja onko niin, että viljaa saataisiin Ruotsin ja Norjan kautta, ja jos vaikka Itämerellä laivat ei enää voi liikkua? Niin...
No sitten käytetään maareittejä, jos olisi sellainen tilanne, että jostain syystä Itämeri olisi kiinni. Sehän on meidän pääasiallinen tämmöinen niin kuin iso verisuoni, niin sanotusti 8-9% tuonnista viennistä menee Suomella Itämertä pitkin, ja se on tietysti meille tärkeä väylä.
Mm. Turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymys on sellainen, jota poliitikot mielellään pitävät esillä perustellessaan maataloustukea, niin miten kauan suomalainen nykymaatalous pystyisi toimimaan, jos koneisiin ja laitteisiin ei saataisi varaosia, voiteluja, polttoainetta tai tuotannon vaatimia kemikaaleja ja lääkkeitä?
No tietysti polttoaineethan nyt on semmoinen kulutustavara, jota tarvitaan koko ajan, ja sen tähden myös Huoltovarmuuskeskuksen varastoissa on valtion päätöksen mukaisesti melko isot määrät erilaisia polttoainejakeita ja materiaaleja. Valtioneuvoston päätös edellyttää, että meillä se vähintään 5 kuukautta maasta pitää löytyä koko ajan, ja käytännössähän sitä on paljon enemmän. EU-säännöt on 3 kuukautta, eli ollaan siinäkin paljon varautuneempia kuin mitä Keski-Euroopan valtiot noin keskimäärin.
Mutta maataloudelle no, Itämeren liikenne on tärkeä.
No maataloudelle tietysti Itämeren liikenne on tärkeä tämä polttoainehuollon suhteen, ja samaten tietysti varaosat ja muut, jotka tulee. Erilaiset maatalouden kemikaalit, nehän on kaikki käytännössä Suomen ulkopuolelta tulevia. Jonkun verran meillä on tietysti sitä traktorituotantoa, niin kuin tiedetään, vanha Valmetti valtaa nykyään, niin kyllä se Suomessa kootaan, mutta siihenkin taitaa tulla isolta osalta sitten kaikki erilaiset komponentit tuolta Suomen rajojen ulkopuolelta. Että kyllä se meille tärkeää on tämä, ollaan osa EU-sisämarkkinaa, osa Euroopan unionin jäsenyyttä, ja sitä kautta sitten tässä eurooppalaisessa kontekstissa pyritään toimimaan.
Mitä mieltä olet tuosta perustelusta, että maatalon tukemista perustellaan huoltovarmuudella poikkeusoloilla tällä hetkellä?
No pitkällä aikavälillä totta kai maatalous on huoltovarmuuskysymys, mutta niin kuin totesin tuossa aikaisemmin, niin lyhyellä aikavälillä huoltovarmuuskysymykset varmasti hoituu tuolta kaupallisten toimijoiden kautta. Ja kyllä uskon, että tuleva talvikin tässä hyvin pärjätään. Yksittäisten maatilojen tasolla varmaan miettivät sitten, jos on teuraskaria kysymyksiä, niin semmoisia varmaan enemmän pohditaan kuin ehkä normaali vuosi.
Kiitoksia oikein paljon näistä arvioista. Perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola Huoltovarmuuskeskuksesta.
Kiitoksia teille.
Ja Kaija Kelman on tullut studioon ja nyt katsotaan lehtien pääkirjoituksia, mitä siellä puhutaan näin viikonlopuksi.
No arvatenkin, myös pääkirjoituksiin on ehtinyt presidentti Macronin vierailu. Esimerkiksi Aamulehti kysyy, mitä Macron tarkoitti. Ranskan presidentti totesi Niinistön rinnalla, että EU-sopimukset olisi uudistettava ja solidaarisuudesta tehtävä automaattista. Ranskan presidentti Macron sanoi Helsingissä, että Euroopan unionin perussopimuksia pitää uudistaa. Tavoitteena on hänen mukaansa se, että nyt jo Lissabonin sopimuksessa olevasta niin sanotusta solidaarisuuslausekkeesta tulisi automaattinen. Jos haluaa tulkita Macronin lausuntoa puhdasoppisesti, voi todeta, että siinä lausuttiin eurooppalaisen sotilasliiton syntysanat, kirjoittaa Aamulehti. Sillä sitähän automaattinen solidaarisuus tarkoittaisi. Se, että EU:n jäsenmaat sitoutuvat auttamaan toisiaan kaikin keinoin yhdenkin joutuessa hyökkäyksen kohteeksi, ei olisi enää juhlallinen julistus, vaan konkreettinen sitoumus. Sellainen sitoumus muuttaisi unionin puolustusliitoksi. Jää nähtäväksi, oliko Ranskan presidentin käyttämä sanomisen tapa tarkoitettu tärkeäksi avaukseksi vai oliko se vain jonkinlainen puolivahingossa turhan suorasanaisesti muotoiltu tulevaisuusvisio. Näin siis Aamulehti.
Mielenkiintoista, tuota täytyy kysyä seuraavassa haastattelussa.
Ilta-Sanomat kirjoittaa, Suomi tiivistää turvaverkkoa. Lehden mielestä tämä on järkevää politiikkaa. Niinistö pyrkii takaamaan sen, että Suomi pärjää kaikissa tilanteissa. Samasta asiasta Niinistö puhui viime viikolla Sotsissa presidentti Vladimir Putinin vierellä. Hän sanoi, että jokainen itseään kunnioittava maa maksimoi kykynsä pitää puolensa. Tämä oli Ilta-Sanomista. Ja sitten Hufvudstadsbladet kirjoittaa, että presidentti Macronilla on tärkeä rooli eurooppalaisessa turvallisuus- ja puolustusrakennelmassa. Ranskan presidentin vierailu ja keskustelut presidentti Niinistön kanssa näyttävät olleen menestys. Leveät hymyt ja sydämelliset kättelyt ja veljelliset selkään taputtelut päättivät lehdistötilaisuuden ja puhuivat omaa kieltään. Niinistön tyytyväisyys tuli esille heti, kun hän alkoi puhua tiedotustilaisuudessa. Hän totesi, että hän on odottanut 10 vuotta sellaista keskustelua, jota hän oli käynyt Macronin kanssa. Sitten Iltalehdessä Greta Karvala kirjoittaa, harvoin näkee tasavallan presidentti Sauli Niinistöä niin tyytyväisenä, enkä puhu nyt siitä hetkestä, kun Macron lahjoitti Niinistölle MM-kultaa voittaneen Ranskan jalkapallojoukkueen pelipaidan, vaan torstain tiedotustilaisuudesta, jossa Niinistö myhäili tyytyväisenä, koska hänen vieressään seisoi eurooppalaisen suurvallan johtaja, joka ajaa unionin turvallisuuden, puolustuskyvyn ja globaalin roolin vahvistamista, aivan kuten Niinistökin on jo vuosia tehnyt.
Macronilla näyttää olevan kyky saada tällainen hyvä fiilis aikaan yllättävästikin kaikissa ihmisissä. Kiitos Kaija. Otetaan kiinni tuosta seuraavien vieraiden kanssa. Täällä on siis studiossa nyt erikoistutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista. Sanokaa, kun Niinistö sanoi odottaneensa 10 vuotta tällaista kehitystä, niin mitä hän tarkalleen on odottanut 10 vuotta? Lyhyesti vaikka.
Niin.
Ehkä. Matti Pesu.
Joo, no siis Niinistö jo taisi puhua 2006 presidentinvaaleissa eurooppalaisesta Natosta, ja silloin ehkä niille kommenteille hiukan nauraskeltiin, ja nyt presidenttikaudellakin Niinistö on puhunut näistä samoista kysymyksistä, mutta nyt sitten ainakin jotain puhutaan eurooppalaisesta puolustuksesta, ja tämä varmaan miellyttää presidentti.
Tommi Koivula.
10 vuotta saattaa myöskin viitata tähän Lissabonin sopimukseen. Se tuli voimaan 2009. Ja siinä ainakin Suomen kohdalla oli aika paljon toiveita siihen aikaan, kun tämä Lissabonin sopimus allekirjoitettiin, että eurooppalainen puolustus nyt tulee ottamaan merkittävän harppauksen eteenpäin. Tämä ei välttämättä ole toteutunut ihan sillä tavalla silloin, kuin mitä toivottiin, mutta nyt on vähän toiveita, että jospa Macron taas elvyttäisi tätä keskustelua.
Oliko tämä lähtölaukaus eurooppalaiselle puolustusliitolle?
aika tulee näyttämään. Puheet ovat aika kovia, aika monta asiaa pitää tapahtua ennen kuin tämä käytännössä toteutuisi, tämä automaattinen solidaarisuus, mihin Macron viittasi.
Ja täällä Radio Yhdessä jatkuu nyt Ykkösaamu. Tervetuloa kuulolle myös uudet kuuntelijat. Aiheitamme tässä Ykkösaamussa. Suomen ja Ranskan puolustusyhteistyön yhteiset intressit, mihin Suomi on lähdössä mukaan ja miksi. Saksassa Chemnitz jo viikon verran väkivaltaisia mielenosoituksia. Onko pahin jo nähty ja mitä tapahtumista on syytä oivaltaa Saksan ulkopuolellakin? Blogisti Jenny Matikainen vertailee suomalaisen ja kiinalaisen kovin toisistaan poikkeavaa kesäkokemusta. Tässä antiamme tänään perjantaina. Minä olen Teresa Meriläinen-Aho. Suomi ja Ranska haluavat siis vahvistaa eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, ja Suomi on menossa mukaan Ranskan esittämään interventioaloitteeseen. Studiossa ovat nyt erikoistutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta ja tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Kiitos.
Yhteisessä julkilausumassaan Suomi ja Ranska korostivat eilen solidaarisuutta ja ottivat esille hyvin voimakkaasti tämän Lissabonin sopimuksen kohdan artiklan 42 kohta 7. Tähän Ranska vetosi vuonna 2015 terrori-iskun jälkeen ja pyysi apua, ja Suomi oli ensimmäisten joukossa auttamassa. Jos tämä artikla on siellä olemassa ja se toimii, niin miksi tarvetta on korostaa sitä nyt näin voimakkaasti?
Niin, artikla on olemassa, on ollut jo 10 vuotta EU-perussopimuksessa. Se on kerran aktivoitu tosiaankin vuonna 2015. Meillä on ehkä tässä kaksi eurooppalaista EU-jäsenvaltioa, jotka on hyvin kiinnostuneita tästä artiklasta. Ja ehkä vähän niin kuin haluaisivat, että tämä artikla saisi vielä merkittävämmän roolin Euroopan unionin yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. On aika paljon sellaisia EU-jäsenmaita, jotka ei välttämättä pidä tätä niin keskeisenä omalle turvallisuudelleen. Useimmat EU-jäsenmaat ajattelevat, että puolustusliitto NATO on tavallaan se orgaani, jonka kautta tämmöinen sotilaallinen turvallisuus järjestetään. Mutta Ranska ja Suomi on kyllä sellaisia EU-jäsenvaltioita, jotka mielellään niin kuin näkisi, että myöskin EU-kontekstissa tavallaan tällaista yhteistä sotilaallistakin turvallisuutta vaalittaisiin.
Niin tämä tuo maallikolle mieleen nimenomaan tämän artiklan kuuluisan vitoskohdan, jossa kaikki yhden puolesta, jos tarve vaatii. Matti Pesu, tarkoittaako tämä sitten, että samalla tavalla kuin artikla 5 Natolla, niin Euroopassa olisi nyt eurooppalaisen sotilasliiton syntyartikla tässä?
Siitä ollaan vielä kaukana. Kaikki riippuu poliittisesta tahdosta ja sitten siitä käytännön yhteistyöstä, mitä siihen rakentuisi. Mutta Tommi tuossa jo oivasti sanoi, että EU-artikla ei ole kovinkaan monelle EU-maalle ensiarvoinen, mutta Suomelle se tällä hetkellä on, koska siinä on paperilla jonkinlainen turvatakuu lauseke, ja kun Suomelle ei muuta ole, niin tähän ymmärrettävästi vedotaan, mutta se, että siitä nyt kehittyisi jotain sitovampaa ja jotain merkittävämpää, niin se on aika pitkän kehityksen takana, ja meillä on aika paljon EU-maata, joilla itse asiassa ei ole intressiä välttämättä edistää koko asiaa.
Ranskan presidentti Macron puhui automaattisesta solidaarisuuslausekkeesta. Automaattinen sana kuulostaa siltä, että kun siihen sitoudutaan, niin sitten pitää tosiasiassa kaikkien toimia.
Niin, tämä termi on aika erikoinen, ja Macron puhuu paljon. Hänellä on paljon aloitteita, paljon ideoita. Aika näyttää, että kuinka tosissaan hän on tämän kanssa ja mitä tämä nyt konkreettisesti mahdollisesti voisi tarkoittaa. Se on vielä hieman epäselvää, mutta ainakin nyt tältä istumalta voisi ajatella, että tämmöinen automaattinen avunanto kriisitilanteessa tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin pitäisi rakentaa jonkinlainen toimeenpanomekanismi tälle auttamiselle. Tällä hetkellä Lissabonin sopimuksessa sanotaan ainoastaan se, että kukin jäsenvaltio päättää sitten itse, millä tavalla auttaisi kriisitilanteessa.
Eli siinä onko siinä paljon enemmän erilaisia vaihtoehtoja, että minkälainen apu se voisi olla? Se ei ole välttämättä sotilaallista apua.
Ehdottomasti. Se, mitä Lissabonin sopimus sanoo, on tosiaan, että jokainen valtio käyttää harkintaa. Että kaikin käytettävissä olevin keinoin kyllä pitäisi auttaa, näin sanotaan ikään kuin poliittisesti, mutta tosiaan se on tulkittu niin, että jokainen jäsenvaltio sitten tulkitsee parhaaksi katsomallaan tavalla sen auttamistavan.
No, Suomi kertoi olevansa kiinnostunut, eli lähtevänsä mukaan tähän presidentti Macronin ajamaan interventioaloitteeseen, ja tämähän ei ole EUn aloite, vaan se on eurooppalainen tavallaan EUn ja Naton rinnalla toimiva asia, niin miksi Suomi kuitenkin mietti vuoden verran ennen kuin tähän lähtee? Tämä ei ollut ilmeisesti kuitenkaan helppo päätös, Matti Pesu.
Ymmärtääkseni Ranska vähän kolkutteli eri pääkaupunkien ovia ja kysyi porukkaa mukaan. Suomi ei ollut siinä ensimmäisenä kutsulistalla, mutta sitten kun oltiin saatu se ydinryhmä kasaan, niin nyt Ranska katsoo muita vaihtoehtoja. Tässä varmaan Suomi ja muut Pohjoismaat on seuraavana, sitten Ruotsia ja Norjaakin, joita varmaan kosiskellaan.
Eli sanotko, että tämä on sattumaa, eikä sillä tavalla vaikea päätös, että sitä piti vuoden päivät muhia, Tommi Koivula?
Niin, mä oon Matin kanssa ihan samaa mieltä, että me ei oltu ehkä nyt ensimmäistä porrasta tavallaan, jota kysyttiin. Tässä saattaa olla myöskin semmoinen tekijä, että ne maat, joita Ranska nyt alun alkaen kalasteli, oli tällaisia, joilta haettiin tämmöisiä sotilaallisia suorituskykyjä, joiden varaan ikään kuin laskettiin, että ne ehkä antaisivat helpoiten ikään kuin myöskin ihan konkreettisia sotilaita ja suorituskykyjä tavallaan tämän Ranskan aloitteen käyttöön. Nyt nämä maat, Pohjoismaat, joita nyt tällä hetkellä Macron vähän niin kuin kalastelee mukaan tähän näin, niin meidän kanssa tämmöinen sotilaallinen yhteistyö tai joukkojen antaminen tähän interventioaloitteeseen on ehkä hieman kaukaisempi asia. Ja siitä ei välttämättä puhuttu ollenkaan nyt Helsingissä, vaan tämmöisestä yleisemmästä ikään kuin yhteisestä tilannekuvasta ja ehkä jopa maailman katsomuksesta.
No kun katsoo tätä maiden joukkoa, joka nyt on mukana, niin minkälainen valmius tällä joukolla on? Niitä noin Suomi on 10.
No siinä on esimerkiksi mukana Iso-Britannia, jolla on perinteinen interventionistinen kulttuuri ja valmius tehdä asioita. Siinä on mukana Tanska, joka on pieni, mutta pippurinen, eli on ollut mukana monessa. Sitten on Espanjaa ja Portugalia, jolla on aika samantyyppinen käsitys uhkaympäristöstä, mitä Ranskalla on. Et näiden ympärillä varmaan pitkälti tämä muodostuu. Siinä on toki mukana myös Saksa, ja Saksan liipaisin sormi ei ole tunnetusti kovin herkkä. Että varmaan on Iso-Britannia ja sitten nämä eteläisen Euroopan maat, jotka on siinä ytimenä.
Ja onko mihin Suomi tässä vaiheessa sitoutuu? Tässä vaiheessa, kun interventiojoukot maat ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa, mutta mikä se sitoumus on?
No ei Suomi mun ymmärtääkseni oikein sitoudu mihinkään tässä vaiheessa. Me vaan ollaan samaa mieltä tavallaan siitä, että uhkamaisema on tietyn tyyppinen Euroopassa. Tietyn tyyppisiä ikään kuin periaatteita pitäisi noudattaa turvallisuuden vaalimiseksi ja lisäämiseksi, mutta mitään sen kummempaa ei olla tässä mun ymmärtääkseni luvattu.
No missä määrin tämä aloite, Macronin aloite, kielii kärsimättömyydestä ja mihin hänellä on kiire, jos EU on muutenkin syventämässä puolustusyhteistyötä ja tämä on ihan selkeästi sanottu, mutta tämä aloite tulee tähän rinnalle ja hän potkii sitä nopeammin konkretiaan?
Joo, Ranska ei ollut ihan täysin tyytyväinen siihen, mihin tämä Euroopan EUn pysyvä rakenteen yhteistyö, tämä uusi puolustusaloite, mihin suuntaan se kehittyy enemmän Saksan toimivaan malliin, jos keskitytään suorituskykyjen luomiseen ja otetaan isompi porukka mukaan. Ja se on vuosikymmenien, voi olla jopa vuosikymmenen projekti, että niitä kykyjä luodaan. Ja Ranska tällä hetkellä, joka ehkä toivoo enemmän semmoista mallia, missä olisi jotain konkreettista tavallaan lähetettävää, konkreettisia joukkoja, niin tässä tuli ehkä pieni kärsimättömyys esiin, koska Ranskalla on ihan konkreettinen tarve operoida tällä hetkellä aika ylärajoilla sotilaallisesti.
Tommi Koivula.
Tämä istuu myöskin varmaan semmoisen ranskalaisen turvallisuuspolitiikan ja Eurooppa-politiikan isoon kuvaan ja perinteiseen ja historiaan. Ranska on usein hoputtanut tätä eurooppalaista puolustuspolitiikkaa, että edetäänpä nopeammin ja tehdäänpä enemmän ja kootaanpa konkreettisia ikään kuin joukkoja ja konkreettisia suorituskykyjä. Että Ranska on usein vähän niin kuin oikein tai väärin, niin nähnyt olevansa tämmöinen eurooppalaisen turvallisuuden esitaistelija, joka esimerkiksi omasta mielestään on Pohjois-Afrikassa ja muilla näyttämöillä tavallaan vähän niin kuin kantanut koko Euroopan turvallisuutta yksin ja omin voimiin, niin nyt se haluaisi tähän vähän muita maita mukaan.
Niin Ranska on kokenut jääneensä yksin Afrikassa. Se on toiminut muun muassa Malissa terrorisminvastaisessa operaatiossa 2017 yksin. Ja nyt tässä Ranskan ja Suomen julkilausumassa mainitaan itse asiassa Afrikka, nimenomaan Saharan eteläpuolinen Afrikka ja ongelmiin puuttuminen siellä. Niin onko Suomen etujen mukaista aktivoitua puolustuksellisesti ja siinä mielessä Afrikassa?
Suurlähettilä lähes päivät oli tällä viikolla ja siellä ulkopoliittinen johto yhteen ääneen korosti Afrikan merkitystä, mutta toki Suomelle kysymys on ennen kaikkea ehkä kehityspoliittinen ja taloudellinen. Eli voi sisältää totta kai jonkun pienen sotilas- tai kriisinhallintaelementin, mutta pienemmän näkökulmasta niin Afrikassa toiminen on logistisesti aika haastavaa ja Suomesta siellä nyt koskaan tuskin suurvaltaa tulee, mutta emme katso, että se ihan täysin poissuljettua olisi, että Suomi jollain panoksella, ja onhan suomalaisia nyt jo, totta kai, eri puolilla Afrikkaa kriisinhallintaoperaatioissa.
Niin, tässä voi keskustella sillä isommastakin turvallisuuspolitiikan kuvasta, että missä määrin Euroopan turvallisuutta vaalitaan Euroopan alueen ulkopuolella. Tämä pakolaiskriisit, hallitsematon maahanmuutto, mitä me on nähty viime vuosien aikana, tavallaan viitottaisiin myöskin ajattelen kyllä niin, että meidän pitäisi aika laajasti ajatella myöskin omaa turvallisuuttamme. Että se ei ala ikään kuin Euroopan rajoilta se Euroopan turvallisuus, vaan se saattaa alkaa jostakin huomattavasti kauempaa maantieteellisesti.
Mutta me puhutaan nyt interventiojoukoista. Me puhutaan ihan sotilaista, jotka lähtisivät sitten Afrikkaan. Niin jos katsotaan riskejä ja etuja ja punnitaan niitä sitten vaikkapa sitä vasten, että tämä on haluttiin tämmöinen vahva strateginen ase, joka puhuu nimenomaan Euroopan yhtenäisyydestä, että Suomen etu on lähteä mukaan tällaiseen. Ja sitten katsotaan näitä riskejä, jotka mahdollisesti tulisivat itse operaatioista. Niin miten näitä voi punnita? Miten niitä on punnittu?
Siinä varmaan on punnittu niin, että saadaan jonkinlainen poliittinen signaali tai poliittinen tuki mahdollisimman sitten pienin panoksen, koska äsken just viittasin, että ne on haastavia ne Afrikan operaatiot, ne sinne on vaikea lähettää joukkoja, se on kallista, että välillä olisi voi olla, että on semmoinen niin kuin poliittinen tarve olisi tehdä jotain, mutta sitten sotilaallisesti se on sitten toinen juttu.
Tammi Koivu.
Matti sanoi hyvin mun mielestä, että pienen valtion varsinkin täytyy punnita juuri niitä panoksia, minkä verran meillä on laittaa mihinkin koriin. Tällä hetkellä tämä koko eurooppalaisen puolustusyhteistyön kenttä on niin myllerryksessä ja on niin paljon erilaisia hankkeita ja avauksia ja muita, että me joudutaan kansallisesti miettimään aika tarkkaankin, että mihin kaikkeen tässä nyt oikeastaan on voimavaroja lähteä mukaan.
Mistä tämä kertoo, että näitä hankkeita on näin valtavasti? Niitä on paitsi tämä, niin sitten on Britannian kanssa JEF-joukkojen tai JEF-joukot, niihin Suomi on allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjan ja muillakin mailla on Italialla, Saksalla. Miksi näitä on näin paljon?
No, paitsi että näitä kehysvaltioita on paljon, niin sen lisäksi me tehdään Ruotsin kanssa tiivistyvää puolustusyhteistyötä, Yhdysvaltain kanssa tehdään tiivistyvää puolustusyhteistyötä, EU-kontekstissa tehdään tätä samaa, NATO-maiden kanssa harjoitellaan aika tiukasti, eli todella paljon on meneillä tällä hetkellä. Mistä se kertoo? Varmaan aika monestakin asiasta. Yksi semmoinen iso tausta lienee tämä viime vuosien aikana niin heikentynyt turvallisuusympäristö tai Euroopan jollakin tavalla niin kuin hankalammaksi, vaikeammaksi käynyt turvallisuuspoliittinen ympäristö. Eli niin Lähi-idässä kuin Pohjois-Afrikassa kuin Venäjän suunnallakin semmoinen tietty optimismi, tietty ikään kuin vakauden kehä jollakin tavalla on vähän niin kuin päässyt romahtamaan eri syistä. Arabikevät, Krimin miehitys, monet muut asiat on ikään kuin tehnyt tätä Euroopan turvallisuusympäristöä levottomammaksi. Samaan aikaan transatlanttinen suhde Yhdysvaltoihin päin. Siinä on kaikenlaisia niin kuin jännitteitä ilmaantunut. Iso-Britannian Brexit-kansanäänestys. Monet asiat ikään kuin on muuttuneet huonompaan suuntaan, mikä on ollut varmaan tämmöinen niin kuin aika iso drive eteenpäin myöskin tässä eurooppalaisessa puolustusyhteistyössä. Jotakin tarvitsee tehdä.
Mutta reagoidaanko tähän sitten vähän niin kuin panikoituen, että jokainen tahollaan alkaa häärätä omia hankkeitaan? Matti Pesu.
No tämmöinen tietty fragmentoituminen, eli se, että Euroopan puolustuskenttä sirpaloituu, on varmaan jonkinlainen riski, jos ei sitä jotenkin ylhäältä isommilla foorumeilla Natossa tai EU:ssa keskustella, mutta mä luulen, että tällä hetkellä ollaan tyytyväisiä siihen, että nyt sentään tehdään jotain ja näyttää siltä, että sieltä tulee jotain suorituskykyjä. Tuohon vielä nopeasti Tommi pointteille se, että varmaan talous on ollut yksi talouden tilanne on ollut yksi motivaatiotekijä myöskin, erityisesti vaikka nyt Saksan kohdalla, jos mahdollisimman kauan toivottiin, että tehdään jotain yhteistyöllä, ettei tarvitse panostaa puolustukseen, mutta tällä toimilla tavallaan myös rajansa.
Presidentti Niinistö puhui tiedotustilaisuudessa myös tästä ympäristön muuttumisesta. Hän puhui turvallisuuden renkaasta, joka joskus oli ja ilmeisesti enää ei ole. Mitä hän tarkalleen ottaen tarkoitti tällä turvallisuuden renkaalla, josta maallikko ymmärsi, että ennen oli turvallisempaa, oli joku rengas Euroopan ympärillä, mutta enää ei ole?
Niin, kai me laajasti ottaen ollaan siirrytty viime vuosien aikana niin tämmöisestä syvästä rauhantilasta hieman vähemmän syvän rauhan tilaan tällä hetkellä. Eli niin kuin puhetta oli, niin nämä arabikevään valtaiset mullistukset Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Syyrian sisällissota, Venäjän tilanne, Krim, Ukraina, niin ne on tavallaan niin kuin romuttanut, vähän niin kuin heikentänyt sitä sellaista niin kuin rengasta, tämmöistä turvallisuuden ja vakauden vyöhykettä, jota Euroopan unioni ikään kuin omasta mielestään vaalia edisti vielä joitakin vuosia sitten.
Näkeekö Ranska ja Suomi uhkakuvat samanlaisina? Tuliko semmoinen käsitys eilisestä,
no,
Matti Pesu?
Ei ne ole ihan täysin samanlaista. Suomen uhkakuvasto on hyvin perinteinen maantieteellisesti sijainnista johtuen, että meillä on, sanotaanko, valtiokeskeiset sotilaalliset uhat. Ranskan uhkaprioriteetti on Euroopan ulkopuolella olevat uhkat ja mitä sieltä kumpuaa, terrorismi. Nämä on ensisijaisia uhkia Ranskalle. Ja sitten esimerkiksi Venäjä tulee toissijaisena kysymyksenä, että Suomen ja Ranskan uhkakuvasto ei kyllä mene ihan yksi yhteen.
Puhutaan sitten hävittäjistä ja kalustoista. Kuinka kytköksissä tämmöinen poliittinen ja strateginen puolustusyhteistyö on laitehankintoihin?
No varmaan ranskalaisilla joku ketuhäntä on kainalossa, mutta niin on jokaisella muullakin toimijalla. Että kun hävittäjähankintaa tehdään, niin se sisältää tosi huolellisen arvioinnin ja tämä poliittinen puoli on vaan yksi pieni osa sitä. Eli mun mielestä sitä ei kannata liioitella, mutta totta kai se nyt siellä on.
Mutta olisi kätevää, että jos yhdessä soditaan tai tehdään interventioita, että on samanlaiset laitteet, niin jos nyt Ranskan johdolla tiivistetään eurooppalaista puolustuksellista yhteistyötä, niin vaikuttaako se tähän meidän ajatteluun sitten se, että siellä on ranskalainen vaihtoehto tai eurooppalaiset vaihtoehdot?
Kyllä, ne aina on taustalla. Aina se kaveri, jonka kanssa ollaan yhteistyötä, niin jollakin tavalla vaikuttaa siihen asialistaan tekemisen tapaan ja sitä kautta myöskin teknologiaan, johon päädytään, semmoisen sotilaisen ajattelun perusprinsiippeihin, joihin päädytään. Tämä on aina ikään kuin toinen ulottuvuus kyllä mukana näissä asioissa.
Eli vielä tästä päätöksestä tai julkilausumasta, mikä Ranska ja Suomi eilen julkaisivat, ja interventiojoukkoihin Suomen kiinnostuksesta tai päätöksestä lähteä niihin, niin mikä merkitys tällä liikahduksella nyt oli? Se on Suomessa muuten laajasti uutisoitu, mutta Ranskassa ei niinkään, vaikka Matti Pesu ensin.
No Suomessa aina tämmöiset uudet puolustuspoliittiset aloitteet saa paljon tuota näkyvyyttä. Mä lähtisin katsomaan aika paljon kansallisaseman kautta. Tässä on ehkä taustalla semmoinen vaihtokauppa, millä Suomi nyt toivoo, että Ranska keskittyisi myös tänne Itämeren alueelle ja Suomen puolustuksen haasteisiin, että saa nähdä, miten tämä diili toimii.
Tommi Koivula.
Niin, varmaan Ranskan vinkkelistä tämä Suomen tapaus on yksi monista esimerkkeistä, jossa Ranska pyrkii osoittamaan eurooppalaista johtajuutta. Se pyrkii kokoamaan ympärilleen maita, taivuttelemaan muita, niin kuin puhumaan samoilla termeillä, samoista asioista, vähän niin kuin johtamaan sitä keskustelua, viemään ja tuottamaan sitä keskusteluagendaa jollakin tavalla. Joten me ollaan yksi monia joukosta, joita tässä nyt varmaankin halutaan mukaan.
Eli Suomi, jos menee tähän ytimeen, Macron on puhunut tämmöisestä reaktorin ytimestä, EUn ytimestä, niin jos me mennään puolustusyhteistyössä ytimeen, niin mennäänkö me sitten muutenkin sinne ytimeen, onko ne kytköksissä?
Varmaan muualla kuin puolustuksessa niin on enemmän reunaehtoja Suomella.
Kiitoksia teille oikein paljon näistä arvioista, erikoistutkija Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kiitos.
Aiheitamme vielä. Saksassa Chemnitzissä on nyt yksi Euroopan kipupiste. Kysymme, onko pahin jo nähty ja mitä tapahtumista on syytä oivaltaa. Blogisti Jenny Matikainen vertailee suomalaisen ja kiinalaisen toisistaan kovin poikkeavia kesäkokemuksia. Ja lähetyksen lopuksi palaamme vielä aamun ensimmäiseen aiheeseen, eli Ruotsin vaaleihin, jotka häämöttävät reilun viikon päässä. Dramatiikkaa on ilmassa totuttua enemmän ja tilannetta meille analysoi Suomen Tukholman suurlähettiläs. Mutta nyt Kaija Kelman on tullut studioon ja katsastetaan, että mitä somessa pöhistään, niin kuin termi kuuluu.
No somessahan pöhistään kaikenlaista riippuen siitä, että millä välineellä sitä katselee. Mutta kerrotaan, että Turussa käynnissä olevasta Eurooppa-foorumista on viitattu muun muassa, että europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen korostaneen, että kansalaisyhteiskuntaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Tosin haasteena on määritellä, mitkä toimijat edustavat kansalaisyhteiskuntaa. Tässä Eurooppa-foorumissa siis eri alojen asiantuntijat ja päättäjät keskustelevat ajankohtaisista kysymyksistä ja tänään siellä on muun muassa pääministeri Juha Sipilä.
Toinen europarlamentaarikko Heidi Hautala kirjoittaa, demokratian voittokulku on kilpistynyt kansalaisten epävarmuuteen, joka saa ihmiset kääntymään sisäänpäin. Ulkomaalaisviha, disinformaatio ja ääriliikehdintä on taltutettava liberaalin demokratian pelastamiseksi, hän sanoo näin. Ja sitten Twitterissä monet ympäri maailmaa ovat muistaneet venäläistä toimittajaa Anna Politkovskajaa, joka murhattiin vuonna 2006. Hän olisi täyttänyt eilen 60 vuotta. Ruotsalaisen Svenska Dagbladetin Venäjän kirjeenvaihtaja Maria Georgieva kirjoittaa, että luulimme, että murha olisi viimeinen, mutta olimme väärässä. Sen jälkeen, kun venäläinen toimittaja Anna Politkovskaja murhattiin, toimittajien työskentely Venäjällä on käynyt yhä vaikeammaksi, hän kirjoitti. Sitten pieni twiitti Yhdysvalloista. CNN twiittaa, että Los Angelesin kaupunki nimeää tunnetun kadun Rodeo Drivein uudelleen Obama Boulevardiksi kunnioittaakseen Yhdysvaltain entistä presidenttiä. Ja sitten tähän ehkä otetaan uutinen mediamaailmasta. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että julkisen sanan neuvoston puheenjohtajalta harvinainen tiedote. Tässä puheenjohtaja Elina Grundström lähetti tiedotusvälineille eilen tiedotteen, jossa hän kommentoi Suomen Kuvalehden toimintaa. Tiedotteessa Grundström kertoo Suomen Kuvalehden jättäneen julkaisematta hänen vastineensa, joka liittyy lehden viikon takaiseen artikkeliin. Se käsitteli Grundströmin johtamistaitoja ja kertoi muun muassa, että hänet ajettiin ulos vihreiden päälehden Vihreän langan toimittajan tehtävästä aikoinaan. Artikkelissa oli Grundströmin mukaan lukuisia asiavirheitä. Suomen Kuvalehden päätoimittajan Ville Pernaan mukaan Grundströmin lähettämässä vastineessa oli niin paljon paikkansa pitämättömiä väitteitä, ettei sitä voitu julkaista. Päätös perustuu siihen, että tiedotusvälineet ovat vastuussa myös julkaisemiensa vastineiden paikkansa pitävyydestä, näin hän perusteli Helsingin Sanomissa.
Kiitos Kaija Kelman näistä poiminnoista. Saksassa Chemnitzissä on viime sunnuntaista lähtien nähty väkivaltaisia mielenosoituksia ja puhutaan Chemnitzistä Euroopan kipupisteenä. Vieraana on meillä nyt Turun studiossa erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta sekä puhelimessa Saksassa tilannetta seuraava Yle Uutisten kirjeenvaihtaja Dan Ekholm. Hyvää huomenta teille molemmille.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan Dan kanssasi Saksassa. Minkälaiseen aamuun siellä Chemnitzissä on tänään herätty?
No, täällä on hyvin helpottunut olo, että ei tullut mitään väkivaltaisuuksia eilisessä mielenosoituksessa. Se sujui hyvin rauhallisesti. Oli tuhatkunta mielenosoittajaa, varmaan enemmän poliiseja, hyvin paljon mediaa paikalla, mutta tämä mielenosoitus meni hyvin, sanotaanko siististi. Kyllä niin kuin siellä oli, niin kuin haukuttiin ja huudettiin ja sillä tavalla, mutta ei mitään sen pahempaa, eikä ole mun tietoon ainakaan tullut vielä mitään välikohtauksia, mitä olisi siitä seurannut. Täällä, ei ollut mitään vastamielenosoitusta tällä kertaa.
Täällä on uutiset kertoneet, että poliiseja oli paikalla 6 eri osavaltiosta. Tilannetta ei haluttu päästä riistäytymään käsistä. Mutta voidaanko tästä, Dan, päätellä, että pahin olisi mahdollisesti ohi?
Ei voida päätellä. Huomiselle on luvattu taas yksi mielenosoitus, koska on se Pegida tällä kertaa, joka sitten järjestää mielenosoituksen. Ja saattaa olla, että tulee vasta mielenosoituksia ja tämä saattaa vielä jatkua. Että tämä ei ole pelkästään chemnitziläisten ongelma tai että se olisi chemnitziläiset sinänsä, jotka osoittavat mieltään, vaan tästä tulee tämmöinen taistelutanner ja eri ryhmät ympäri Saksaa tulevat tänne. Tänne tulee siis media, tulee poliiseja, tulee vastamielenosoituksia ja sitten äärioikeistolaisia elementtejä, oikeistopopulisteja, uusnatseja, mitä kaikkia. Ja myöskin ulkomailta tulee naapurimaista, tsekeistä saattaa tulla. Tämä on ihan lähellä Tsekin rajaa, tämä Chemnitz.
Erikoistutkijat Kimmo Elo, kuinka merkittävänä pidät tällaisia tapahtumia Saksassa? Minkälaisesta, onko mahdollisesti käänne poliittisessa ilmapiirissä?
No kyllähän tämän tyyppisiä protesteja on ollut nyt vuoden 2015 jälkeen pienemmässä ja suuremmassa mittakaavassa. Et tietysti tämä Pegida, joka tästä myöskin mainittiin äsken, niin sehän on aloittanut tämmöistä niin kuin massaprotestointien sarjan jo aikaisemmin Dresdenissä. Ja tässä niin kuin tämä jatkaa kyllä sitä pyrkimystä niin kuin, tuoda esille se vastustus Angela Merkelin pakolaispolitiikkaa vastaan ja sitten myöskin tämä laajempi tyytymättömyys, joka yhdistyy politiikkaan. Tässä niin kuin kaksi tasoa. Ytimessä on tietysti tämä pakolaispolitiikan vastustus, mitä erityisesti nämä tietyt oikeistoryhmät sitten pyrkii mobilisoimaan ja tämmöisten tapahtumien kautta. Mutta sitten tähän kytkeytyy hyvin vahvasti tämä pitkään jatkunut ja kytänyt sellainen tyytymättömyys, erityisesti täällä Saksan itäisessä osissa tähän yleistä poliittista tilannetta kohtaan.
Kysymys tietysti kuuluu tämän ensin sinulle, että miksi juuri tästä yksittäisestä tapauksesta juuri nyt tilanne eskaloitui näin pahaksi? Tällaisia tapauksia on varmaan ollut ennenkin ja mikä oli kriittistä juuri tällä hetkellä, että tuhannet ihmiset, jopa 6000 ihmistä viime viikolla lähti kadulle?
Tämä on vaikea kysymys. Se johtuu osittain siitä, että äärioikeisto on aktivoitunut. Sen on kertonut aika moni viranomainen, että näin on huomattu. Tiedusteluviranomaiset ovat huomanneet, että he ovat aktivoituneet. Se on yksi asia. Sitten ihmiset täällä ovat aika turhautuneita Chemnitzissä. Se on niin kuin pitkä perinne. He tuntevat olevansa jotenkin kaikkien niin kuin ulkopuolella unohdettu kolkka Kaakkois-Saksasta ja ihmiset eivät saa työpaikkoja. Ihmiset ovat muuttaneet pois täältä. Täällä on lähes 100 000 ihmistä vähemmän kuin mitä oli silloin DDR:n aikoina. Että, niin kuin ihmiset ovat muuttaneet länteen. Ja ne, jotka ovat tänne jääneet, niin ne ovat aika katkeroituneita. Ja olen tavannut hirveän paljon niin kuin katkeroituneita ihmisiä, jotka puhuu koko ajan siitä, että tämä oli niin hieno kaupunki ja meillä oli niin hieno teollisuus täällä. Täällä oli niin hyvä moottori. Me tehtiin Trabantien moottoreita ja sitten ennen sotaa täällä tehtiin Audeja ja niin kuin tällaista. Tämä tuhottiin lähes täysin sitten toisen maailmansodan loppuvaiheella, ja niin kuin ollaan jouduttu niin kuin aloittamaan alusta niin monta kertaa, ja ihmiset ovat niin kuin epäluottalaisia. He eivät luota niin kuin kenenkään, ei varsinkaan poliitikkoihin. Se on ehkä se niin kuin varsinainen syy siinä. Se, mikä on minusta uutta, ja josta on puhuttu jonkin verran, on se, että tämä on ensimmäistä kertaa, kun uusnatsit osoittavat mieltä yhdessä ihan tavallisten ihmisten kanssa. Aikaisemmin se on, he ovat osoittaneet mieltään erikseen, mutta nyt he olivat sulautuneet yhteen jollain tavalla. Ja ihmiset täällä ovat ehkä vähän niin kuin järkyttyneitä, kun he huomasivat, mitä nämä uusnatsit sitten saivat aikaan.
Kysymys varmaan teille molemmille, Kimmo, jos vastaat ensin tutkijana, että ymmärtävätkö ihmiset, minkä puolesta he nyt marssivat?
No, eivät kaikki välttämättä siinä vaiheessa, kun he liittyvät näihin mielenosoituksiin. Tässä, niin kuin toimittaja Ekholmkin toi esille, niin tässähän nimenomaan on nähtävissä tämä aika pitkään muuallakin niin kuin tutkimuksissa nähty trendi, että ihmiset, jotka kokee, että heillä on vaikutusvalta, nimenomaan se voi olla todellista, että se on koettua, se on ihan yhtä tärkeää, että se on myöskin koettua se turhautuminen ja se kokemus siitä, että minulla ei ole mitään sanottavaa, tai minua ei kuunnella millään tavoin. Niin silloin he etsivät niitä foorumeita, joissa he uskovat saamansa äänensä kuuluviin. Ja tämän tyyppinen nähtiin silloin Dresdenissä ja Pekinan yhteydessä, eli siellä oli myöskin tämmöinen äärioikeistolainen kova ydin, mutta sen ympärille tuli hyvin paljon sellaisia aivan tavallisia ihmisiä, jotka kokivat, että heidän elämänhallintansa on katoamassa, he menettävät, heillä ei ole mitään merkitystä yhteiskunnassa enää. Eli tämä protesti kanavoituu sellaisiin paikkoihin, joissa he uskovat, että se ääni tulee kuuluville. Ja se, että sitten he huomaakin, että nyt he ovat ehkä jollakin tavoin kuitenkin omasta mielestään väärässä paikassa, niin kertoo kuitenkin siitä, että vaikka se kynnys lähteä protestoimaan oikeastaan minne tahansa on madaltunut, niin kuitenkin joku sellainen ajatus vielä siitä, että tämä ei välttämättä ole oikein protestoida juuri näiden tahojen kanssa, niin on kuitenkin olemassa.
Syitä on tosiaan Chemnitzissä katsottu sinne hyvinkin monien vuosien taas. Siellä on ollut diktatuuria natsien ja kommunistien ja sitten vaikea rakennemuutosta, työttömyyttä, viimeksi koulutuspolitiikan epäonnistuminen. Vaikka nämä taustasyyt, ne on painavia ja siellä on paljon turhautumista ja tällaista taustalla, niin nyt on kuitenkin kysymys väkivallan käyttöönotosta ja ihmisjahtiin ryhtymisestä, oman käden oikeuden ottamisesta, niin mikä on se, mikä tästä tilanteesta olisi hyödyllistä ymmärtää, että mikä tällaisen yleisen, milloin se kääntyy yleinen tyytymättömyys ja ahdinko niin näin vaarallisesti väkivallaksi?
No tietysti se, että sen pitäisi, niin kuin, jos pitäisi niin kuin katsoa tietysti myöskin niin kuin tutkimuksellisesti sitä, että selvittää, että mistä tämä paha olo kumpuaa. Nämä tapahtumat, mitä sanon aikaisemmin, mutta siis Chemnitz on tavallaan tietyn tyyppinen laboratorio Saksan yhdistymisen molemmista puolista. Et siellä on hyvin paljon epäonnistumisia ollut, ja ne on tullut monta kertaa jo niin kuin vuosien mittaan tutkimuksissa esille, nämä rakennemuutos ynnä muut. Ja siellä on myöskin sitten tutkimuksissa löydetty nämä tavallaan näiden erilaisten radikaaliryhmien, äärioikeiston ja muiden, niin tämmöiset verkostot, joita on systemaattisesti rakentanut vuosien ajan. Ja ne luo perustan sille, että he pystyvät mobilisoimaan ja tällä tavalla niin kuin järjestäytyneesti tekemään tämän tyyppistä toimintaa. Mut nyt niin kuin jos katsoo niin kuin tutkijan silmin, niin olennaistahan on ymmärtää, että mistä se turhautuminen ja viha kumpuaa. Koska jos sitä ymmärrystä ei ole, niin silloin ei voida niin kuin korjata mitään. Silloin se on vain niin kuin tavallaan seurausten hoitamista ja vahinkojen minimointia. Mutta nyt tarvittaisiin niin kuin vakava keskustelu siitä, että mitä yhteiskunnassa on tapahtumassa, mistä tämä ihmisten paha olo kumpuaa, ja tarttua niihin ja ottaa ne ongelmat vakavasti, joita niillä tavallisilla ihmisillä. Se vaatii sitä, että kuunnellaan, mistä on. Mitä ihmisillä on huolia?
Dan, minkälaisia yrityksiä rauhoittaa tilanne ja ehkä jopa kohdata se todellisesti hyvällä tavalla, niin minkälaisia yrityksiä siellä on nähty tässä vaiheessa?
No, tämä on aika mielenkiintoista. Nimenomaan eilen oli just tällainen kansalaispuhelu tai kansalaiskeskustelu Saksan osavaltion hallituksen ja kansalaisten välillä ja se järjestettiin eilen täällä Chemnitzissä. Se oli pitkään suunniteltu, että tämä oli pelkästään sattuma, että se oli niin kuin tällä viikolla, kun se oli. Ja siinä oli, mä kävin eilen illalla sitten, kun olin saanut työt tehty, niin kävin kuuntelemassa osavaltion pääministerin Michael Kretschmerin keskustelua kansalaisten kanssa. Hän tuntitolkulla siellä kuunteli ihmisten huolia. Keskustele heidän kanssa. Silloin kun he kiihtyivät, niin hän sanoi, että rauhoittukaa, nyt keskustellaan. Tämä ei ole mikään nyt kiihkokokous, vaan nyt katsomme toisiamme silmiin ja keskustellaan niitä ongelmista ihan oikeasti, eikä nyt ruveta liioittelemaan. Ja tämä oli niin hieno. Mä en ole mitään vastaavanlaista oikeastaan nähnyt aikaisemmin, eikä varsinkaan Saksasta, jossa ollaan hyvin muodollisia. Mutta tämä osavaltion uusi pääministeri, niin hän osaa hirveän hyvin kuunnella ihmisiä ihan oikeasti, heidän huolia ja keskustella avoimesti siitä. Se mitä tuli siinä keskustelussa, tämä oli niin kuin jalkapallostadionin kokoustiloissa ja paikalla oli noin 500 kansalaista, jotka olivat aika vihaisia jotkut ja toiset taas oli vaan uteliaita, mutta he keskustelevat kaiken maailman asioista, miksi niin kuin ei puututa ulkomaalaisten tekemiin rikoksiin kovemmalla kädellä, tai jos minä matkustan Dubaiin ja suutelen naista, niin sitten joudun vankilaan, mutta tänne ne voi tulla raiskaamaan. Ja niin kuin tämän tyyppisiä niin kuin keskustelua oli siellä niin kuin hyvin, hyvin, hyvin avoimesti keskusteltiin, mutta nyt sinä liioittelet, että ei sen ole näin. Että jos tapahtuu rikos, niin sitten puututaan niihin. Ja sitten puhuttiin siitä, että kouluissa ei ole tarpeeksi koulumateriaalia, ei ole kirjoja, ne on vanhentuneita, koulurakennukset ovat kärsii sieniongelmista tai mitä tahansa. Ja tämä oli niin kuin minusta hieno alku, että kun Saksin uusi hallitus on ryhtynyt tähän projektiin ja lähtee, jalkautuu niin kuin eri paikkoihin ympäri osavaltiota ja keskustelee ihmisten huolista.
Eli dialogi on siellä aloitettu, ainakin kuuleminen. Miten mielestänne, Kimmo Elo, miten Euroopassa pitäisi suhtautua näihin Saksan levottomuuksiin? Millä tavalla niitä tulisi katsella?
No sanotaan, että tietysti pitää katsoa niin, että mitä niistä voidaan oppia, mitä siellä tapahtuu, onko vastaavan tyyppisiä kehityskulkuja mahdollisesti tulossa muuallakin, miten niihin voitaisiin reagoida ennaltaehkäisyys, mutta myöskin se, että ei näitä pitäisi myöskään ylitramatisoida. Eli näähän elää myöskin nämä ryhmät siitä, että he saavat runsaasti mediajulkisuutta. Ja tavallaan pienestäkin tapahtumasta voidaan tehdä hyvin iso nykyisin niin kuin median kautta, jolloin myöskin semmoinen niin kuin asiallinen faktoihin perustuva uutisointi siitä näiden ihmisten taustalla olevien tahojen niin kuin motiivien paljastaminen ja rehellisesti kertominen ihmisille, mistä on kyse, niin mä uskon, että se on se paras niin kuin oppi, mitä näistä voidaan, että mitä enemmän me annetaan niin kuin asiantuntevaa faktapohjasta oikeaa tietoa, niin sitä paremmin me pystytään taistamaan kaikenlaisia ennakkoluuloja ja tämmöisen disinformaatioita vastaan, koska näähän perustuu usein just tämmöisen faktojen ja fiktion taitavaan sekoittamiseen, jossa ihmiselle luodaan uhkakuvia, joita saattaa olla pieniä olemassa, mutta ne saadaan näyttämään valtavilta, jopa eksistentiaalisilta, eli oma olemassaolo uhkaavilta. Ja tämähän tarvitaan vaan niin kuin kärsivällisyyttä.
Kiitoksia teille oikein paljon haastattelusta, Kimmo Elo sinne Turkuun ja Dan Ekholm Saksaan. Ykkösaamun blogisti on Jenny Matikainen ja hän kertoo, kuinka kesäkokemus on erilainen suomalaiselle kuin kiinalaiselle. Kun suomalaisen kesä tuoksuu mereltä ja nurmelta, kiinalainen epäilee kesämökkiä luksushuvilaksi ja toisaalta hän pystyttää teltan päiväksi puistoon.
Me kaikki tiedämme, että Suomi on täynnä kivoja kesäkaupunkeja. Mutta kaikki eivät ehkä tiedä, että Kiina ei todellakaan ole. Loppukesän Peking on pahimmillaan kuin auton takapenkki hellepäivänä. Haisee tunkkaiselta, hikoiluttaa ja tulee vähän huono olo. Usein taivas on tuupertunut kuumuuden ja saasteiden alle. Sen haalean vaalea savupastelli ei ole lainkaan sellainen, mihin olen viime viikkoina tottunut. Tussipiirustuksen sininen, tai niin tumma, että näkee perseidien lentävän. Kiinassa on kaikkialla taloja, asfalttia ja isoja teitä. Vihreä on harmaata ja vettä näkee vain pulloissa. Toki olen juuri nyt äärimmäisen puolueellinen. Palasin vasta Lomasuomesta. Mieleni on saanut luontokokemuksen ja nyt sieluun sattuu. Kiina on kaunis maa, mutta sitä ei ole kaupungeissa aina helppo nähdä. Tuolla jossain on vuoria ja riisipeltomaisemaa, mutta kaupunkisuunnittelu suosii betonia ja terästä. Mitä korkeammalle niillä yltää, ja mitä tiheämpään niitä mahduttaa, sen parempi. Kun juna kuljettaa ulos kaupungista, identtisiä lähiötorneja jatkuu loputtomiin. On Pekingissä toki myös puistoja, joita kaupunki hoitaa ylpeydellä. Polut kiertelevät nurmialueita, puut kasvavat omilla paikoillaan. Kiviset portit rajaavat aluetta ulkopuolen hälyltä. Usein säännöt myös rajaavat ihmiset pois nurmikoilta. Vihreä on se, mitä hoidetaan ja katsotaan, ei se, minkä päällä kuljetaan. Siellä täällä lojuvien porukoiden sijaan puisto kuhisee liikkuvia ihmisiä. Tanssivia ryhmiä, jotka ovat tuoneet mukanaan oman mankan. Nuorukaisia, jotka hölkkäävät ympäri puistoteita. Vanhempia omine vanhempineen, jotka kahdessa polvessa kulkevat yhden lapsen perässä. Helsingin nurmialueita pitkän kesän tallonnutta silti hieman ahdistaa. En pääse luontoon, vaan luonnon viereen. Mietin, tietävätkö ympärillä pyörivät pekingiläislapset, miltä kostea nurmikko tuntuu varpaiden välissä. Miltä meri haisee, tai miten järvenpinta sattuu silmiin, kun aurinko osuu siihen tietyssä kulmassa. Miltä vesi tuntuu, kun sinne sukeltaa mattolaiturilta kesäyössä. Vastaus on helppo, eivät he tiedä. Suomalaiskaupungeissa luonto on niin lähellä, että sen ymmärtää vasta muualla. Siinä jo toinen klisee, lähelle näkee vasta, kun lähtee kauemmas. Helsingissä ei ajattele olevansa metsäretkellä, kun ajaa pyörällä keskuspuiston läpi. Kun istuu kalliorannalla kivinokassa tai hyppää Suomenlinnan lauttaan. Viimeisenä lomapäivänä halusin jäädä ajamaan sillä edestakaisin ja tuijottamaan merta, haistamaan sen. Pekingissä ei koskaan haise vihreältä tai siniseltä. Oodi suomalaiselle kaupunkiluonnolle on helppo kirjoittaa. Mutta osaako kiinalaiskaupunkilainen edes kaivata luontoa sellaisena kuin me sitä tarkoitamme? Ehkä ei. Kerran yritin selittää mökkeilyn ideaa pekingiläiselle tuttavalleni. Hän ei suostunut uskomaan, että asumus on vaatimaton, ilman juoksevaa vettä ja sisävessaa. Hän pitää minua edelleen huvilan omistajana. Miksi nyt muuten jättäisin mukavan kaupunkiyksiöni viikoksi? Puistojaan pekingiläiset toki rakastavat. He myös käyttävät niitä kekseliästi. Kiinan opettajani kysyi minulta kerran, että kun me menemme telttailemaan, jäämmekö me telttaan yöksi? Vahvistin uskomuksen oikeaksi. Kyllä, kun me lähdemme telttailemaan, otamme teltan mukaan, jotta meillä olisi yösija metsässä. Opettajaa hymyilytti. Arvasin, että tulossa olisi tarina kulttuurieroista. Kiinalaiset pystyttävät teltan päiväksi puistoon ja korjaavat sen yöksi pois, hän kertoi. Siellä voi lekotella vapaa-päivän suojassa auringolta. En oikeastaan edes yllättynyt. Miksi ihmeessä teltan kanssa pitäisi raahautua ulos kaupungista, jos saattoi mennä metrolla puistoon? Kevään koittaessa totesin, että opettaja puhui totta. Shanghailainen puisto, sellainen, jossa sai talloa nurmikoita, oli täynnä telttailevia perheitä. Piknikpöydät oli katettu ovikatosten alle ja lapset lennättivät leijoja isovanhempien kanssa. Illalla puisto menisi kiinni ja kaikki palaisivat kotiin kaupunkiasuntoihinsa, luultavasti tyytyväisinä saamastaan luontokokemuksesta. Ehkä minäkin hankin ensi vuonna teltan ja etsin puiston, jossa saan varvastella nurmikolla. Onhan Peking loppujen lopuksi todella kiva kevätkaupunki.
Ja palaamme vielä lähetyksen lopuksi Ykkösaamun ensimmäiseen aiheeseen, nimittäin Ruotsiin. Ruotsissa on vaalit edessä jo reilun viikon päästä. Dramatiikka on siellä ilmassa paljon totuttua enemmän ja politiikan kentällä odotettavissa Ruotsille ihan uudenlainen tilanne vaalien jälkeen. Näin kuvaili tunnelmia lähetyksessämme Suomen Tukholman suurlähettiläs Liisa Talonpoika.
Tunnelmat on kyllä loppukirja ilmassa, että kyllä se julkisuuskeskustelu ja poliitikkojen ulostulot ja lehdistö on täynnä tätä vaalia, ja mikä on aivan luonnollista, että tässä on kuitenkin enää kymmenisen päivää aikaa.
Kuinka paljon tämä uusi tilanne, jossa siis näiden totuttujen kahden ison blokin, vasemmistoblogin ja porvariblogin väliin on kiilaamassa ruotsidemokraatit tai sitten kolmanneksi, tässä on kisa oikeastaan maltillisen kokoomuksen ja ruotsidemokraattien välillä ollut viime aikoina, niin kuinka paljon se tuo kampanjointiin sellaisia elementtejä, mitä ei ole aiemmin nähty? Täällä on uutisoitu esimerkiksi, että Ruotsin sosiaalidemokraatit olisivat levittäneet arabiankielisillä sivuilla väärää tietoa muista puolueista.
Kyllä se on ruotsalaisille aivan uusi tilanne, kun perinteisesti kymmeniä vuosia aikana tämä kamppailu on käyty näiden kahden blogin välillä. Ja nyt näyttää siltä, että tässä kisassa on kolme suurta ja todellakin niin kuin toisesta paikasta taistellaan, että sosiaalidemokraattien etumatka on sen verran vahva, että ehkä en nyt sanoisi, että se niin kuin väistyy. Mutta kyllä se taistelu on kovaa, ulostulot on aika virkkaita, että puolueet tulee erilaisten lupausten kanssa, joka aamu saa jotain uutta lukea.
Eli aika epätoivoista jopa, jos täytyy väärää informaatiota jakaa. Tämä oli paikallinen Sevsjön kunnassa tapahtunut asia, josta Expressin ja Aftonbladet kertoivat, mutta joka tapauksessa.
No tietenkin tällaisia voi sattua. Mä oon kuullut tästä, mutta ei näitä muita ole ollut, mutta kyllä siellä niin kuin kamppaillaan ihan tosissaan nyt tällä hetkellä äänestäjistä. Ja niin monta äänestäjää on vielä niin kuin päättämättömässä tilassa, että he ei ole päättänyt, ketä he äänestää, niin niistä äänistä nyt taistellaan.
Tässä kuitenkin, kun katsoo galluppeja, toki iso muutos, sosiaalidemokraattien kannatus 31 on putoamassa sinne 25 huikkeille, ja sitten tämä ruotsidemokraattinen ja maltillinen kokoomus on siinä 20% tuntumassa, mutta ei aivan valtavia prosentuaalisia vaihteluja kuitenkin, jos ruotsidemokraatit voittaa 13 vaikka 18, niin kuin viimeisin gallup sanoi, niin miksi se on niin merkittävä?
Toi on hyvä kysymys. Mä oon itsekin pohtinut tätä asiaa, mutta ehkä vaan niin kun se historia ottaen huomioon, niin tämä on niin uudenlainen tilanne, että ne ruotsidemokraatit on ehkä aikaisemmin ollut siinä, mutta ei ole niin kun päässyt niin lähelle näitä suuria blokkeja. Ja nyt ollaan todella lähellä.
No, ruotsidemokraatit on tosiaan onnistunut tekemään itsestään uuden normaalin tai valtavirtaa siinä mielessä, että jos viidennes ruotsalaisista kokee heidät nyt omakseen ja on vannottu ennen vaaleja, että ruotsidemokraatit eivät mene hallitukseen, kukaan puolue ei halua heidän kanssaan sinne mennä, mutta miten korkeaksi, voiko sanoa, että kuinka korkea äänimäärä pakottaisi heidät hallitukseen?
En mä usko, että kukaan osaa vastata tähän. Ehkä ei he itsekään osaa tähän vastata. Mä en ainakaan niin kuin ajattele, että olisi joku sellainen tietty raja, jonka jälkeen he sinne menisivät. Mutta totta kai äänestäjänä tätäkin asiaa varmasti siellä mietitään, että mitä tapahtuu sitten. Ja se on todellakin niin, että epätodennäköistä näyttää olevan, että he sinne menisivät tai että joku heidän kanssaan sinne menisi. Mutta nyt käydään vaalit ja sitten me saadaan vaalitulos sunnuntai-iltana. Ja sen jälkeen alkaa sitten tämä oikeastaan tämä mielenkiintoisin vaihe, että minkälaista koalitiota siellä aletaan rakentamaan.
Ja sellaistakin on esitetty, joka olisi, en tiedä ennenkuulumatonta, mutta harvinaista Ruotsissa, että sosiaalidemokraatit ja maltillinen kokoomus menisivät yhteen. Tämmöistä suositteli itse asiassa ex-valtiovarainministeri Anders Borg, kun kirjansa julkaisi viime viikolla. Kuinka poikkeukselliset olot pitäisi olla, että tähän lähdetään?
Erittäin poikkeukselliset. Mä sanoisin, että tällaista koalitiota ei ole koskaan ollut. Että heidän tämä hallitusmuodostusperinne on vähän erilainen kuin meillä. En nyt haluaisi lähteä spekuloimaan, että mitä pitäisi tapahtua, jotta näin on. Että meille se tuntuu ehkä luonnollisemmalta, mutta ne hallitukset on muodostettu aina jomman kumman blokin ympärille ja toinen on oppositiossa.
No, puhutaan näistä kahdenlaisista paloista, mitä on ollut. Metsäpalot oli aika järkyttävää katsottavaa. Minkälainen kysymys näistä metsäpaloista jäi elämään näihin vaaleihin?
No, metsäpaloista jäi oikeastaan elämään varmasti ensinnäkin kaksi asiaa. Yksi on se, että nämä ympäristöseikat tuli esille erittäin vahvasti näiden palojen jälkeen. Ilmastonmuutos, eli tavallaan niin kuin ympäristöpuolueen ajamat asiat. Toinen ehkä on tämä kansalaisten turvallisuuden ja yhteiskunnan toimivuuden takaaminen, joka on yksi suuri vaaliaihe maahanmuuttokysymysten ohella. Niin tämä vaalihan käydään niin kuin sisäpoliittisin kysymysten ympärillä, mutta kyllä tämä yhteiskunnan kyky huolehtia väestön turvallisuudesta, on se sitten niin kuin poliisi tai palokunta tai sairaanhoito, niin on noussut erittäin suureksi kysymykseksi. Mutta kyllä se tuntuu olevan se turvallisuus siellä niin kuin päällimmäisenä kansalaisten keskuudessa.
No sitten nämä toiset palot, eli autopalot. Autoja on sytytetty tahallaan tuleen eri puolilla Ruotsia, ja pahimpana yönä taisi olla Satakunta, ja vielä tälläkin viikolla ilmeisesti Tukholmassa ainakin pari autoa. Mitä näistä iskuista tiedetään? Siinä on ollut monenlaisia teorioita. Mistä on niissä on kyse?
Tämä on aika hätkähdyttävä todellakin tämä määrä, ja toistaiseksi ei ole ainakaan julkisuuteen tuotu mitään selkeää selitystä, että onko kyse jostain järjestäytyneestä, onko kyse jostain jengien välisistä kiistoista, niin kuin siellä on ollut tällaisia ammuskeluja, jotka on ilmeisesti jengien välisiä tämmöisiä riitoja. Selkeätä kuvaa ei ole vielä, että mistä tässä on kysymys, mutta totta kai se huolestuttaa.
Eli onko syyllisiä löytynyt?
Mun tietääkseni jotain syyllisiä on löytynyt, mutta ei mitään niin kuin kovin selkeätä, eikä ilman muuta ei joka tapaukseen, kun niitä on eri puolilla Tukholmaa tai eri puolilla Ruotsia, niin ei ole mitään semmoista selkeätä yhtä syyllistä tai yhtä syyllisryhmää tai edes selitystä tälle.
Eli siinä yksi selitys on ollut, että tämä on ollut rikollisten kosto Ruotsin poliisille, joka takavarikoi ison määrän kokaiinia. Silloin tämä menisi niin kuin rikollisten piikkiin, mutta jos se on tällaista yleistä yhteiskunnan häirintää, niin silloin se ehkä vaikuttaa laajemmin.
Joo, ja tämä toivottavasti selviää joskus, että mistä tässä on kysymys, kun näitä ihmisiä saataisiin kiinni ja selvitetty, että mistä on kysymys.
Kuinka suuri vaikutus näillä on vaaleihin?
Kyllä niillä on vaikutus siinä mielessä, että ihmiset on huolestuneita turvallisuudestaan. Ja juuri tämän takia siellä vaalikeskustelussa hyvin paljon nostetaan esille, että mitä tulevan hallituksen pitäisi tehdä tai mitä puolueet lupaa tehdä sen eteen, että nämä kiistakysymykset saataisiin, tämä kansalaisten pelot saataisiin hoitoon.
Tämä Ykkösaamu alkaa olla tässä. Lähetystä ovat kanssani tehneet Kaija Kelman, Riikka Jauhiainen ja tuottajana Sakari Kilpelä. Ja äänitarkkailija studiossa on Marko Vierikko. Ykkösaamun jälkeen uutiset ja sen jälkeen mitä kanavalla onkaan tulossa. Siitä on tullut kertomaan kuuluttaja Tatu Tamminen.
Huomenta. Ainakin vaihtelevia aiheita lähitunteina tai muistojen Boulevardin jälkeen. Kalle Haatanen kyselee kello 10 Suomen historian professorilta, millaista oli seksityöläisten arki 1800-luvun alun Turussa. Sitten Outi Paananen esittelee 11 taiteilijan, joka ensin lähti luostariin 13-vuotiaana, sitten sirkuksen matkaan ja hänestä tuli Kurskin satakieli ja lopulta Stalinin vakoja.
Värikkäitä kohtaloita ihmisille.
Kyllä, ja puolen päivän jälkeen Tiede Ykkönen kertoo psykiatrisiin sairauksiin johtavista tai niille altistavista riskigeeneistä.
Mielenkiintoista. Kiitos Tatu ja minä kiitän myös teitä hyvät kuulijat. Minä olen Teresa Meriläinen-Aho ja toivotan oikein hyvää perjantaita ja oikein mukavaa viikonloppua.